konstatējam, ka no rīta nedaudz virs 50 darbiniekiem ir līdzīgi simptomi bijuši naktī. Mēs nekavējoties par to ziņojām PVD un citām instancēm, lai veic izmeklēšanas, kas tas par vīrusu varēja būt. Slimos darbiniekus mēs aizsūtījām mājās ārstēties, un tie, kas bija iznākuši darbā, jo viena liela daļa arī nebija iznākuši šorīt darbā. Protams, tas arī ietekmē uzņēmumu darbību, mēs esam attiecīgi spiesti tad pielāgoties jaunai situācijai. Mēs, protams, izrunājām, mēģinājām savākt informāciju, kas ko ir ēdis un tā, un tad es sapratu, ka katrs ir ēdis kaut ko savu un nevar, teiksim, secināt, ka tas kāds noteikts ēdiens bijis, bet tomēr, lai ar to nodarbojas profesionāls instances, kas to pārbauda viss, mūsu uzdevums, mēs konstatējām faktu, mēs ziņojām par to un restorāns šobrīd pārtrauc savu darbību, jā, uz to izmeklēšanas laiku. Ka no savas puses var pateikt, ka mums līdz šim ar Daily restorānu bija laba sadarbība, viņi vienmēr uzklausīja mūsu ieteikumus un tam līdzīgi gadījumi mums līdz šim nebija bijuši.